Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-oktyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqishga hozirlanmoqda. Ekspertlarga ko'ra, inson huquqlari masalasida Karimov hukumatidan islohotlar talab qilib kelgan Yevropa Ittifoqi yangi hokimiyatga bu borada imtiyozlar berishi mumkin.
Osiyoliklar Qo'shma Shtatlarda aholining 6%ini tashkil etadi. San Fransisko shahridamiz. Bu yerda osiyoliklar ikkiga bo'linadi: keksalar va yoshlar. Keksalar muhojirlar, yoshlar esa butkul amerikaliklar.
The concern is that we will be welcome, that we will be valued.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq armiyasi Mosul shahrini islomiy davlat guruhidan qaytarib olish payti ekan, koalitsiya rasmiylarining aytishicha, shahar xavfsizligini ta'minlash, jangarilarni yo'latmaslik uchun keyinroq 45 ming askar kerak bo'ladi. Mosul uchun hal qiluvchi janglar 2 haftadan keyin boshlanishi kutilyapti. Iroq xavfsizlik kuchlari jangga hozirlikni yakunlamoqda. Iroq qurolli kuchlarining 12 brigadasi Mosul uchun kurash oldidan tayyorgarlikdan o'tmoqda. Iroqning aholisi eng ko'p bu shahri 2014-yildan beri islomiy davlat nazoratida qolyapti. Armiya Mosulda o'rnashib olgan minglab jangarlar bilan olishish kerak bo'ladi.
The only thing better than winning 7-0 is winning 100-0.
G'alabagacha kurashamiz, dedi koalitsiya vakili general Dave Anderson. Boshqa yo'l yo'q. Ayrimlar nazarida Iroq qurolli kuchlari shay holatga kelishi uchun yana 2 hafta kerak. Bu harbiylar hozirning o'zida Iroqning boshqa shaharlarida band. Harbiylar qo'shimcha mashqdan o'tyapti. Ular shundoq ham nihoyatda kuchli, malakali, dedi general Anderson. Koalitsiya nazarida islomiy davlat Mosulda yengilishi aniq. Jang tugagach, shaharda 30-45 minggacha askar qolib, xavfsizlikni ta'minlashda davom etadi. Bu kuchlar mahalliy askarlardan iborat ekani juda muhim. Mosul ahli ham buni biladi, dedi general. Mosul xavfsizligini Nayneva viloyati politsiyasi va ittifoqchi jangchilar ta'minlashi kutilyapti.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning keyingi bosh kotibi etib Antonio Guterres saylandi. Bu haqda Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin e'lon qildi. Bosh kotib 5 yilga saylanadi.
After our sixth straw poll, we have a clear favorite and his name is Antonio Guterres.
Xavfsizlik kengashining 15 a'zosi ko'pchilik ovoz bilan tajribali siyosatchining nomzodini ma'qullagan. 67 yoshli Guterres Portugaliyada 1992, 2002 yillar orasida bosh vazir, keyin BMTning qochqinlar idorasi rahbari bo'lib ishladi. Global muammolar yechimi uchun sharoit yaratmoqchiman, dedi Antonio Guterres. Amaldagi bosh kotib Pan Ki-moonning xizmat muddati joriy yilning oxirida nihoyasiga yetadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada vitse-prezidentlikka nomzodlar bahsi tugadi-yu, jamoatchilik e'tibori endi prezidentlikka nomzodlarning yakshanba kungi bahsida. Demokrat Hillari Klinton va respublikachi Donald Tramp Missuri shtati Sent-Luis shahrida kuch sinashadi. Ayrim ekspertlar nazarida respublikachi Mike Pence debatda demokrat Tim Kaine'dan biroz ustun keldi. Lekin keyin 1.5 soatlik bahs paytida Trampni bot-bot nishonga olishni uddaladi.
You can't have somebody at the top who demeans every group that he talks about. And I cannot
Hammani haqorat qiladigan odamni prezident qilib saylab bo'ladimi deya so'raydi keyin. Gubernator Pence qo'poldan qo'pol Trampni himoya qilayotganiga ishonish qiyin deydi. Pence esa bu tanqidlarni pisand qilmasdan Hillary Clintonga hujum qildi.
In the situation we're watching hour by hour in Syria today.
Bugun Suriyadagi falokat tashqi siyosatdagi no'noqlikning mahsulidir. Hillary Clinton ishlagan ma'muriyatning xatosi bu, dedi respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod. Tahlilchi Austin Hart fikricha vitse-prezidentlar bahsi jamoatchilik fikrini ko'p ham o'zgartira olmaydi. Yakshanba kungi prezidentlikka nomzodlar bellashuvi oldidan Donald Trump Hillary Clintonni nishonga olyapti. U yaqinda zotiljam bilan og'riganini mayna qildi.
She's supposed to fight all of these different things. And she can't make it 15 feet to her car.
Clinton murakkab muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Holbuki mashinaga chiqa olmasdan gandiraklab yuribdi deydi Trump. Birinchi debatdan keyin Clinton Trumpdan ildamlab ketdi. Bu galgi bahsda davlatni birdamlikka chorlash kutilyapti.
My view is we are already great. And if we work together we will become
Amerika bugun buyuk bir davlat. Agar birlashsak, undan da qudratga to'lishimiz aniq deydi Hillary Clinton. Yakshanba kungi bahsda nomzodlar saylovchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri savol-javob qiladi. Amerikaning janubi-sharqiy shtatlari Matthew Dowell bilan yuzlashyapti. To'fon tobora kuchga to'lishi kutilmoqda. Meteorologlarning aytishicha, Bagama orollarini kezgan Dowell juma kuni Floridaga yetib boradi.
This is a dangerous storm. It is never too early to evacuate. If you live in a low
xavfli to'fon. Odamlarni ko'chirish kerak, dedi Florida gubernatori Rick Scott. Agar suv bo'yida yashayotgan bo'lsangiz, tez xavfsiz joyga ko'ching. Buyruqni kutib o'tirmang, dedi gubernator. Dovul shu paytgacha Gaiti va Dominikan Respublikasida kamida 16 odamni hayotdan olib ketdi. Shu bois Gaitida yakshanba kunga rejalangan prezident saylovlari kechiktirildi. Mamlakatda saylov uchastkasi vazifasini o'tash kutilgan aksariyat maktablar va cherkovlarda hozir odamlar jon saqlayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqishga hozirlanmoqda. Bu haqda Bryusselda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo doirasida o'tgan navbatdagi muzokarada gaplashilgan. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari Yevropa Ittifoqi rahbarlari bilan iqtisodiy, sarmoyaviy va xavfsizlik sohalaridagi o'zaro hamkorlikni muhokama qilishgan. Muloqot doirasidagi navbatdagi uchrashuvni kelasi yili O'zbekistonda o'tkazishga kelishgan. Ekspertlarga ko'ra, inson huquqlari masalasida Karimov hukumatidan islohotlar talab qilib kelgan Yevropa Ittifoqi yangi hokimiyatga bu borada imtiyozlar berishi mumkin.
Ну, есть как бы вероятность, что Евросоюз будет такие делать шаги по отношению к Узбекистану, несмотря на то, что какого-то улучшения вот в Узбекистане не наблюдается.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Brusselda 4-oktyabr kuni o'tgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo uchrashuviga doir O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Federika Mogerini Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchun alohida ahamiyat kasb etishi tomonlarning o'zaro hamkorligida ishlatilmay qolayotgan imkoniyatlar ko'pligi haqida gapirgan. Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari Yevropa Ittifoqi
mintaqaga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqishga hozirlanayotganligini, har bir davlatning o'ziga xos tomonlarini hisobga olinishini ma'qullashgan. Yevropa Ittifoqi 2017-yilda qayta ko'rib chiqishni rejalayotgan bu strategiyadagi o'zgarishlarni shu yili Toshkentda o'tkazishga kelishilgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo muloqotini navbatdagi uchrashuvlari doirasida kuzatish mumkin bo'ladi. O'zbekiston bir qator Yevropa davlatlari bilan rivojlanayotgan ikki tomonlama hamkorlikka ega. Bu munosabatlarda Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgani kabi inson huquqlari masalasiga diqqat qaratilmagan. Yevropa Ittifoqi Karimov davridagi inson huquqlari yuzasidan tanqidiy bayonotlar bildirib kelgan. Ammo tashkilotni Karimov vafotidan keyingi O'zbekistondagi vaziyat yuzasidan biror munosabat bildirgani hozircha kuzatilganicha yo'q. Ekspertlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqini mintaqa davlatlarini o'ziga xosliklarini inobatga oluvchi yangi hamkorlik strategiyasida O'zbekiston kabi davlatlarga yon berilishi mumkin. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Yevropa Ittifoqi hozirdanoq O'zbekiston bilan hamkorlikda ayrim imtiyozlarni qo'llashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xususan O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlariga qo'yilgan taqiq olib tashlanishi mumkin. Ammo bu taqiqning sababi mamlakatdagi majburiy mehnatga hamon chek qo'yilmagan.
Вот, насколько я сейчас знаю, вот Европарламент сейчас будет снова рассматривать вопрос о текстильном протоколе, который позволил бы Узбекистану продавать свою текстильную продукцию. Насколько вы знаете, Узбекистан пытается, значит, повысить степень процент переработки хлопка на местах и текстильной продукции на мировой рынке.
Mening bilishimcha, hozir Yevropa parlamentida yana O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarini dunyo bozoriga sotish imkoniyatini beruvchi protokol muhokamaga chiqmoqda. O'zbekiston ayni paytda paxta xomashyosini mamlakatni o'zida qayta ishlab, to'qimachilik mahsulotlari hajmini kengaytirishga harakat qilyapti. 2011-yilda Yevropa parlamenti Yevropa Ittifoqini bu protokolni tasdiqlash haqidagi murojaatini rad etgan edi. Bunga asosiy sabab qilib O'zbekistondagi majburiy mehnat ko'rsatilgan edi. Bu protokol keyinchalik ham rad etildi. Hozir nazarimda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga imtiyozlar berish niyatida. Mamlakatdagi vaziyatda esa biror narsa o'zgarmagan. To'g'ri, bolalar mehnatiga chek qo'yildi, ammo majburiy mehnat keng ko'lamda davom etmoqda, dedi Ilhomov.
Ну, есть как бы вероятность, что Евросоюз будет такие делать шаги в отношении Узбекистана, несмотря на то, что какого-то улучшения вот Узбекистан не наблюдает за последние 2-3 года. Да, детей перестали, школьников отправлять на хлопок, но это как бы было компенсировано увеличением мобилизации вот, взрослого населения на сбор хлопка. То есть, значит, проблема вот этого рабства, да, вот.
Yevropa parlament tomonidan bu hujjatning tasdiqlanishi O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarini Yevropa bozoriga kirishini osonlashtirishi, soliq bo'yicha, kvotalar bo'yicha imtiyozlar berishi mumkin.
Есть определенные квоты для разных стран. Вот это подписание текстильного протокола позволит как бы некоторые уплату тарифов обойти или вот платить в минимальном размере. То есть это как бы Узбекистан получит, узбекский текстиль может получить определенные привилегии в этом смысле, доступа на европейский рынок.
Muammo nimada? Muammo bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda majburiy mehnatdan foydalanishda. Bu narsa Yevropa qonunchiligiga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo gap masalaga yondoshishda qonunchilik ustuvor bo'ladimi yoki siyosiy manfaatlarmi degan savol ustida boryapti. Yevropa Ittifoqi bu borada O'zbekistondagi inson huquqlariga, majburiy mehnatga ham ko'z yumishi mumkin degan xavotir mavjud. Islom Karimov vafotidan keyin kutishda, noaniqlikda turgan munosabatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yevropa Ittifoqida shunday umid bor. Ammo O'zbekiston bunga qanday javob berishini aytish qiyin, deydi Ilhomov.
Есть определенная надежда, что, скажем, после смерти Каримова диалог возобновится и даже как бы, ну, перейдет на новый уровень. Но пока трудно что-то говорить, состоится ли это, будет ли какая-то ответная реакция и будет более повышенная заинтересованность со стороны Узбекистана в улучшении отношений с Евросоюзом, мне трудно сказать.
Islom Karimov davrida Yevropa Ittifoqi bilan siyosiy aloqalar, xususan oliy tashriflarga doir munosabatlar deyarli to'xtatilgan edi. marhum prezidentni Chexiyaga rejalangan so'nggi rasmiy tashrifi ham inson huquqlari faollarining noroziliklari ortidan bekor qilingan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Osiyoliklar Qo'shma Shtatlarda aholining 6%ini tashkil etadi. Eng katta jamoa Kaliforniya va Nyu-York shtatlarida. Ular o'ziga to'q, o'qimishli va faol fuqarolar qatorida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. San-Fransisko shahridamiz. Bu yerda osiyoliklar ikkiga bo'linadi. Keksalar va yoshlar. Keksalar muhojirlar, yoshlar esa butkul amerikaliklar.
The concern is that we will be welcome, that we will be valued.
Biz jamiyatning ajralmas qismimiz, qorishib ketganmiz. Bizni boshqa amerikaliklardan ajratish qiyin bo'lib qoldi degan shikoyatlarni eshitamiz, deydi mahalliy rasmiy Fiona Ma. Prezident saylovlarida bu jamoada ko'pchilik iqtisodga qarab ovoz beradi. Turar joy qimmat, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan San-Fransiskoliklar. Kvartira topish amri mahol. Filippinolarning ko'pi yangi kelgan muhojirlar.
San-Francisco, Seattle, New York, everywhere.
San-Francisco, Seattle, New York, qayoqqa qaramang, ijaraga joy topish qiyin. Topsa ham qimmat, deydi faollardan biri Angelika Cabanda. Maoshlar oz deb noliydiganlar ham ko'p. Minimal maosh bilan kun ko'rish qiyin, ayniqsa oilali bo'lsangiz. Osiyoliklar asosan demokratlarga ovoz beradi. San-Fransisko demokratik, liberal qarashlar makoni, konservatorlar juda kam. Klintonga ovoz beraman, deydi Myan Malik Jo Ho. Chunki u siyosiy jihatdan katta tajribaga ega. Sobiq prezidentning rafiqasi, sobiq davlat kotibi, iqtidor va malaka bor unda, deydi u. Amerika hayotini, siyosatini tushunish uchun vaqt kerak.
And the only thing they know is they read a Vietnamese newspaper and
muhojirlar o'z gazetalarini o'qiydi, ona tilidagi kanallarni tomosha qilishadi. Yangi mamlakatdagi o'zgarish va jarayonlarni yaxshi tushunishmaydi, deydi mahalliy faol Tony Nguyen. Muhojirlar avvalo mahalliy hokimiyat bilan tanishish kerak.
Yeah, I've actually been registering my own friends to
tanish bilishlarni ovoz berishga undayapman, deydi Mari Rokai. Saylovchi sifatida ro'yxatdan o'tish kerak. Buni hamma muhojirlar ham bilmaydi. Michael Sullivan, Shohruh Hamro, Washington. My country tis of thee, sweet land of liberty, of the I sing, of the I sing.
Har yili qishga qabul qilinadigan qochoqlarning yarmidan ko'pi qishloq xo'jaligida ishlagan odamlar. Ular o'zlari bilan dehqonchilik ko'nikmalarini olib kelgani bois, bu yerda yangi hayot boshlashlari oson kechadi. Amerika ovozi Virginiyaning Charlottesville shahrida ana shunday muhojirlarning ayrimlari bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Har payshanba ertalab dan, suba va boshqa muhojir dehqonlar yangi yig'ib olingan sabzavotlarni saralaydi.
I like this molaye mon parsa.
Dalada ishlashni yaxshi ko'raman, chunki oziq-ovqatimni o'zim yetishtiraman, deydi u. Butanlik bu qochoq 6 yil avval AQShga kelishidan oldin 18 yil Nepaldagi lagerda yashagan. Nepalda o'rgangan dehqonchilik malakamni ishlata olayotganimdan xursandman, deydi u. Suba va dunyoning turli chekkalaridan kelgan boshqa qochoqlar Xalqaro qutqaruv qo'mitasining Yangi Yildiz nomli dasturida qatnashmoqda. Loyiha doirasida muhojirlar shahardagi bo'sh yerlarda dehqonchilik qiladi. Dastur 10 yil oldin Kaliforniyaning San Diego shahrida boshlangan. Shundan beri u 20 shaharga yoyildi.
New Roots really has a lot of different
dastur turli qismlardan iborat. avvalo odamlarga dehqonchilik va bog'dorchilikdagi tajribalarini qo'llash imkonini beradi. Bu qo'shnilar bilan tanishish hamda uyga tabiiy yegulik olib borish fursati hamdir. Hozir shahar bo'ylab 3,5 gektar yerimiz bor deydi loyihaning Charlottesville'dagi boshqaruvchisi Brook Ray. Dehqonlar turli sabzavotlarni yetishtiradi. Ayrimlar muhojirlar kelgan mamlakatlarga xos, lekin amerikaliklar uchun notanish ekinlar. Loyiha doirasida ta'lim akademiyasi ham tashkil etilgan. Bu yerda muhojirlar samarali dehqonchilik va kichik biznes sirlarini o'rganadi. Maqsad ularning daromadini oshirish.
What we do there is take the skills and knowledge that everybody has.
Biz bu yerda hammaning hunar va malakalarini yig'ib, ularni AQShda qanday ishlatishni o'rgatamiz. Ko'plab odamlar katta dalalarda ekin ekkan, bu yerda esa kichik maydonda ishlaymiz. Marketing, narxlash va fasllar haqida ham gaplashamiz, deydi Ray. Dehqonlar sabzavotlarni mahalliy restoranlarga sotadi.
Their produce is exceptional. You can tell that they spend a lot of time, a lot of
Mahsulotlar ajoyib, ko'p vaqt sarflashadi, jiddiy e'tibor berishadi. Sabzavotlarga ko'p mehr ko'rsatishadi, deydi mahalliy restoranlardan birining xodimi Adam Spar. Ular bo'sh yerlarni haftalik bozorlarga ham aylantirmoqda. Bu yerda kam ta'minlangan qo'ni-qo'shnilar arzon, lekin sifatli sabzavotlarni xarid qiladi. Ammo xaridorlar faqat ular emas. Har hafta kelaman. Sabzavotlar chiroyli va yangi. Ular uchun ko'plab retseptlarim bor. Narxlari esa juda cho'ntakbob, deydi xaridor. Qochqinlar asosiy ishlarini tashlab butunlay dehqonchilik qilmasligi mumkin, ammo dastur ularga o'z jamiyatlari va hayot tarzlaridan uzilib qolmaslikka yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Just like we're benefiting from the creation of others, what is our role as a group?
Har oy musulmon professionallar va tadbirkor yoshlar San-Xosedagi musulmon jamiyatida jamuljam bo'lib maslahat qiladi. Har xil kasbiy mavzularni muhokama qilishadi. Yangi kompaniya boshlashni, muloqot qilishni o'rganadi bir-biridan. Programma o'tgan yili Gift Ertani o'ylab fikr qil nomli notijorat tashkiloti tomonidan tuzildi. Uning rahbari Salim Muhammad global bir texnologiya kompaniyasini boshqaradi.
I think for Muslim community it is absolutely important.
Musulmonlar biznes olamida nom qozonishi juda muhim. Faqat ish qidirish bilan emas, balki yangi ish o'rinlar yaratish bilan ham shug'ullanishimiz lozim.
Muhammad Ibrohim va boshqa a'zolar dasturdan anchayin naf ko'rdi. Ibrohim Falastinda joylashgan Leaders nomli tashkilotning AQShdan borgan vakili. Bu tashkilot yordamida Falastindagi startup, ya'ni yosh kompaniyalar, Silikon vodiysidan borgan ekspertlardan tajriba o'rgandi.
Definitely a lot of positive vibes coming out of there. A lot of motivated individuals through the organization. We also use some of their mentors that come here to mentor the startups.
Ibrohim mazkur dastur sharofati bilan ko'proq yosh kompaniyalar oyoqqa turadi degan umidda. Charles Rifkin, AQSh davlat kotibining iqtisod va biznes masalalari bo'yicha muovini. U ham ertani o'ylab fikr qil kabi tashkilotlarning foydasi beqiyos deydi.
I think it's important to have
tadbirkor yoshlar, professionallar mana shunday jamuljam bo'lib fikr almasha olishi muhim. Ular bir-biridan ilhom oladi, qo'llab-quvvatlaydi. Yosh kattaroq, tajribasi ko'proqlari boshqalariga o'rnak bo'ladi.
Hozir ertani o'ylab fikr qil loyihasiga 150 kishi a'zo, aksariyati Silikon vodiysida ishlaydi. Guruh rahbari Salim Muhammad nazarida bu iste'dodli yoshlar yakka o'zi yurgandan ko'ra birlashib yutadi. Kaliforniyadan Vena Mubtadi, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Sometimes I wish you just well if I told you what I'm really thinking and I make you blush. Yeah, but baby so what? And I don't wanna rush. We've been pretending we're just friends and all that stuff. Hypnotic, I wanna, it ain't nothing like I feel from no one else. Yeah, something.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.